Hyfryd iawn cael distewi ym mhresenoldeb yr arglwydd. Distewch cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un gerllaw. Mae'r arglwydd gyda ni, mae o hefo ni yn yn cartrefi. Yng Nghaerdydd y bora yma, mae'n bora llwydair efo glaw mân a chymylau. Ond yng nghanol y cwbl mae golini cariad Duw yn yr arglwydd Iesu yn llewyrchu yn gry. A da ni'n gallu distewi mewn mawl a bod yn ymwybodol o bresenoldeb yr ysbryd glân hefo ni, yn yn cynnal, yn yn erthu ac yn yn goleuo. Fel darlleniad bora yma, dwi wedi dewis adnoda o Efengyl Mathew y bumed bennod. Y gwynfyda yn y dechrau, ac yna'r darn yna sydd yn dilyn, sydd yn sôn amdana ni fel golini'r byd a halen y ddeiar. Felly, dewch i ni wrando hefo'n gilydd ar air Duw
yn cael ei ddarllen. Penod 5, adnod 1, 16. Pan welodd Iesu yr holl dyrfaoedd, aeth i fyny ben y mynydd. Pan eisteddodd i lawr, daeth ei dilynwyr ato, a dechreuodd i dysgu, a dweud, mae'r rhai sy'n teimlo'n glawd ac anigonol wedi bendithio'n fawr, oherwydd mae'r unefol yn teyrnasu yn ei bywyda. Mae'r rhai sy'n galaru wedi bendithio'n fawr, oherwydd bydda nhw'n cael eu cysuro. Mae'r rhai addfwyn sy'n cael eu gorthrymu wedi bendithio'n fawr, oherwydd bydda nhw'n etifeddu'r ddeiar. Mae'r rhai sy'n llwgu a sychedu am gyfiawnder wedi bendithio'n fawr, oherwydd bydda nhw'n cael eu bodloni'n llwyr. Mae'r rhai sy'n dangos trigaredd wedi bendithio'n fawr, oherwydd bydda nhw'n cael profi trigaredd eu hunain. Mae'r rhai sydd â chalon bur wedi bendithio'n fawr, oherwydd bydda nhw'n cael gweld Duw. Mae'r rhai sy'n hyrwyddo heddwch wedi bendithio'n fawr, oherwydd bydda nhw'n cael eu galw'n blant Duw. Mae'r rhai sy'n dioddef erledigaeth am ei bod yn byw'n gyfiawn wedi bendithio'n fawr, oherwydd mae'r unefol yn teyrnasu yn ei bywydau. Pan fydd pobl yn eich sarhau chi a cherlyd ac yn dweud pethau drwg amdano chi am eich bod yn perthyn i mi, da chi wedi'ch bendithio'n fawr. Byddwch lawen, mwynhewch er gweitha'r cwbl, achos mae gan Duw yn y nefoedd wobr fawr i chi. Cofiwch fod y proffwydi oedd yn byw ers talwm wedi cael ei herlyd yn union yr un fath. Chi ydi halen y ddeiar. Ond pan mae'r halen wedi colli flas, pa obaith sydd ei wneud yn hallt eto? Dydy o'n dda i ddim, ond yw daflu ffwrdd a'i sathru dan draed. Chi ydy'r golau sydd yn y byd. Mae'n amhosib cuddio dinas sydd wedi hadeiladu ar ben bryn, a does neb yn goleuo lamp i'w gosod o dan fowlen. Na, da chi'n gosod lamp ar fwrdd er mwyn iddi roi golau i bawb yn y tŷ. Dyna sut dylai'ch golau chi ddisgleirio, er mwyn i bobl foli'ch tad yn y nefoedd, wrth weld y pethau da da chi'n ei gwneud. A diolch i Dduw am ei air. Amen.
Geiria hyfryd yr arglwydd Iesu Grist yn y bregeth ar y mynydd gwyn ei byd. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr. Da ni am weddio hefo'n gilydd rŵan. Ac wrth i ni lonyddu, meddyliwch am bobl ac amgylchiadau da chi'n teimlo'r ysbryd yn eich cymellu i weddio drostyn nhw. Gawn ni chydig eiliadau o ddistawrwydd. A peidiwch gweddio. Ond gweddiwch dros rywun, enwch rywun, neu amgylchiad da chi'n pryderu amdano fo. Felly, dowch i ni gydweddio. Ymlynyddwch a gwybyddwch mae yr arglwydd sydd yw. Yng nghanol bywyd, yng nghanol byd, yng nghanol sŵn y cyfryngau torfol yma, da ni'n ymlynyddu yn awr yn dy gwmni di o dad, ac yn dosod di yn ganolbwynt i'r cwbl. Drwy yr ysbryd glân, neu di yn helpu ni i weddio, oherwydd yn aml iawn, da ni ddim yn gwybod beth y dylian ni weddio drosto fo. Ond mae'r ysbryd yn rhoi gweddi yn yn calon, ac mae'r ysbryd hefyd yn ymbil ar yn rhan ni ger dy fron di. Dyroi ni sicrwydd ffydd. Y ffydd honno mae'r byd yma i agweddau'n aml iawn yn ceisio i dan seilio. Ffydd gadarn yn yr arglwydd Iesu am dy gariad, dy ras a dy faddeiant. Ffydd yn daddewidion am dy bresenoldeb a'i achawdwriaeth ac am fywyd tragwyddol ar ôl marw y corff hwn. Da ni'n daddoli di gyda'n gilydd yn awr, gan gydnabod dy fawredd a dy holl alluogrwydd. Dydan ni ddim am un eiliad yn haeddu gael dod ger dy fron di. Yr unig haeddiant sydd ganddo ni di yn a thrwy yr arglwydd Iesu Grist. A rhyfeddod yn bywydau ni ydy bod Crist y Duw byw a perffaith yn cael ei roi i ni wrth i ni droi ata ti mewn gweddi. A da ni diolch am yr Iesu, am berffeithrwydd i fywyd, am ei ddysgeidiaeth ac am ei wirthia, am ei farwolaeth dros yn pechoda ni ar y groes, ac am ei atgyfodiad sydd yn seinio buddigoliaeth i'r rhai sydd yn credu ynddo. Diolch arglwydd am Iesu Grist sydd yn geidwad i ni. A da ni gweddio eto am ddylanwad yr ysbryd glân wrth i ni daddoli, ac wrth i ni fyw yn bywydau gan fod yn ddisgyblion i'r arglwydd Iesu. Mae'r ysbryd yn galluogi ni oresgyn anawstera. Fel yr anawstera, da ni'n gwynebu'n bersonol, yn deuluol, yn eglwysig ac yn gymdeithasol ar hyn o bryd. Mae gennym ni y grym hwnnw yn uniongyrchol oddi wrthat ti drwy yr ysbryd glân. A da ni am weddio a chyflwyno pobl ac amgylchiadau ger dy fron di yn awr. Da ni'n gweddio am sefyllfa Covid-19 a'i sgil effeithiau a'i ddylanwad ar ein bywydau ni ar hyn o bryd. Ac fe gyflwynwn i ti gweithwyr iechyd sydd ar flaen y gad. Fe weddion dros wleidyddion sydd yn ceisio lliwio llong llywodraethol er mwyn lleihau yr haint hwn a'i ddylanwad. Fe wyddion dros deuluoedd a thros ein teuluoedd, dros yr rhai hynny sydd yn gofidion ariannol, yr rhai hynny sydd wedi colli gwaith a swydd ac sy'n cael traffarth i gael dau ben llinyn ynghyd. Gweddion dros y teuluoedd hynny sydd wedi teimlo tyndra mawr yn ystod y misoedd hyn. Gweddion dros priodasau hynny sydd wedi bod mewn argyfwng. Ac fe ofynnwn y byddi di'n cadarnhau yn bywyd teuluol ni i bob cymeriad. Gweddion dros yr rhai sydd yn isel i ysbryd. A da ni gweddion arbennig dros y cleifion. Y rhai hynny sydd yn dioddef o'r haint hwn. Ac hefyd yr rhai hynny sydd yn dioddef o afiechydon eraill. Da ni'n cofio'n arbennig am yr rhai hynny sydd yn dioddef o gancr, yr rhai sydd yn derbyn triniaethau, ond rhai sydd yn gwybod hefyd fod eu dyddiau wedi rhifo. Bydd yn agos atyn nhw, bydd yn agos at y teuluoedd sydd yn gofidion fawr drostyn nhw, a da ni'n gweddio byddan nhw'n cael tangnefedd yno ti. Fe gyflwynwn ger dy fron di yr unig, a'r clawd, yr clawd yn fyd eang, ac fe wyddiwn am sefydlogrwydd o fewn i ddynoliaeth, am gyfiawnder a heddwch a thangnefedd. Ac fe ofynnwn hyn yn enw Iesu Grist, yr hwnna'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad yn y nefoedd sancteiddi ar denw. Deled y deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein troseddau, fel yr un ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A ffaid am dwy ni brawb, ond gwared ni rhag y drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. O, mae'r rhyfel yn dydi, da ni'n cael coeriadau ac yn sicr dwi ddim yn gallu gwneud casgliad yn y gwasanaeth yma. Ond gael ddiolch i chi fel aelodau Ebenezer am y chilioni yn ystod cyfnod yr cloi ac am eich cyfraniadau tuag at waith yr arglwydd Iesu Grist yn ystod y flwyddyn. Hefyd, un peth ynglyn â'r sil nesa. Os diwai'n mynd, mi fyddwn ni yn ail ymgynnyll yn y bore am ddeg yng nghanolfan yr Eglwys Newydd a gwasanaeth byr o fawl hefo fi wrth y lliw unwaith eto. Mi fyddwn ni'n cymuno hefo'n gilydd, felly dwi eisiau gofyn i chi i ddod â darn o fara a gwin neu diod hefo chi. Byddwn ni ddim yn dosbarthu elfenna am resymau amlwg. Ond dowch ag elfenna hefo chi. Ac os byddwch chi adra yn gwylio ffrwd byw, gwnewch siŵr bod gennych chi fara a cwyn ar gychwyn y gwasanaeth, fel bod pawb sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu yn cael cymuno hefo'i gilydd. Rwanta, dwi eisiau mynd at y gair, a dwi am i ni hefo'n gilydd am ychydig funuda i ystyried darn o'r ysgrythur neu darna o'r Beibl mewn gwirionedd y bore yma. A mae sylwada fi heddiw yn nghyd-destun Sul y Cofio. Mae Sul y Cofio yn gefndir i'r ychydig eiria sydd gen i ar eich cyfer chi. Ac wrth agor dwi isio cyfeirio at ddau ddarlun sydd yn cael ei gyflwyno i ni yn y Beibl. Un ar y dechrau yn llyfr Genesis ac yna darlun arall gweledigaeth yn llyfr Datguddiad. Ddawn amlwg yn y munud pam y modi yn gwneud hyn. Dowch chi ni dechrau yn y cychwyn hefo Genesis. Da ni'n mynd i'r penodau cynta, 1, 2, 3 a 4 Genesis. Ac yn y fan yma da ni'n cael hanes Duw, holl alluog, hael, yn rhoi bodolaeth i'r cwbl, i'r greadigaeth enfawr yma drwy ei air. Ac yn goron ar y cread, mae o creu pobl i fod yn gyfrifol am y blaned maen nhw yn byw arni. A mae Duw yn hael, mae o'n rhoi popeth sydd ei angen ar gyfer y bywyd dedwydd a iach a diogel. Ac yn y darlun yma, ddechrau Genesis, mae yna berthynas hyfryd rhwng pobl a Duw. Mae yna siarad, mae yna gerdded yn yr ardd, mae yna gydnabod a mae o yn gwbl naturiol. Mae popeth yn dda ac yn berffaith, digon o bob dim, dim rhyfel, dim newyn, dim marwolaeth, dim anghyfiawnder. Ond yna'n sydyn mae'r darlun yn newid a mae'r sefyllfa yn gweithygu drwy anuddidod pobl. A mae pobl yn troi oddi wrth Duw. A mae'r sarf yn sibrwd yn ei clustiag yn dweud, chwi a fyddwch megis diwia. Da chi ddim angen Duw. Da chi'n ddigon da a gwych a hunan gynhaliol ar eich pen eich hun. A mae hyn fel arfer yn cael ei alw'n cwymp ydydi. Y cwymp yng Ngardd Eden. Mae Pant y Celyn yn un o'i emynau'n sôn mwy nag un. Yn Eden, cofiaf hynny byth. Bendithion gollais rif y gwlyth, syrthiodd fy nghoron wyw. Dynoliaeth, pobl yn colli bendithion aneirif oherwydd i gwrthryfel yn erbyn Duw a'i hanifuddod i'r criwr. A mae'r berthynas rhwng Duw ac Adda ac Efa yn oeri, a mae pethau'n gweithygu ar gyfer dynoliaeth. Ac un o'i ffeithiau cyntaf pechod a gwrthryfel yn erbyn Duw, ydy bod marwolaeth yn dod. Mae'n adnod bach does yn Genesis 3:21, lle mae Adag Efan teimlo'i cwilydd, a mae Dyw yn gwneud gwisg iddyn nhw allan o grwyn anifeiliaid. A wrth gwrs, er mwyn cael y crwyn, mae marwolaeth yn gorfod bod. Ac yna, yn y bennod dilynol, yn y bedwaredd bennod, mae pethau'n gweithygu eto, a mae'r ddrau frawd, Cain ac Abel, yn ffrio hefo'i gilydd. A mae Cain mor genfigennus o'i frawd, fel i fod o yn ei lofruddio fo, a mae'r marwolaeth yn dod i'r byd. Ac yn y penodau dilynol o Genesis, da chi'n cael darlun o fod pethau mynd o ddrwg i waith, a fod y drwg mae'r anifuddod yma yn effeithio ar pob elfen o fywydau pobl oedd yn byw ar y ddaear. A'r pwynt pwysig dwi am i ni gofio oedd fod Duw am i bobl Duw mewn perthynas fyw, iachus, hapus, llawen, hefo fo y creiwr, ac mewn cyflwr o ddigonedd, heddwch a thangnefedd. Dyna di bwriad Duw, dyna oedd bwriad Duw ar y cychwyn, ar yn cyfer ni, a dyna yw bwriad Duw ar yn cyfer ni nawr yn 2020. Dyna darlun cyntaf. Wedyn dwi'n neidio yn handi iawn dros 64 o lyfrau i lyfr olaf y Beibl ac i lyfr y datguddiad. Ac i'r ddwy benod olaf o'r Beibl, penod 21 a 22 o datguddiad. Ac yma da ni'n cael gweledigaetha gan Iwan. Gweledigaetha o nef newydd a deiar newydd a y Jerusalem newydd. A da ni'n cael y darlun hyfryd yma sydd yn cael ei gyfleu mewn gweledigaeth. Falla bod chi yn gyfarwydd ar geiriau yn y fan yma. Dewch chi ni weld, dwi wedi gwneud cymysgfa chydig bach yn y fan yma. Na ni fynd, a dyma ni y geiriau. A theml mi welais ynddi, oherwydd ei theml hi yw'r arglwydd Dduw, yr holl alluog a'r oen. Nid oes ar ddinas angen ar hael na'r lleuad i dywynnu arni, oherwydd gogoniant Dduw sy'n ei goleuo, a'i lamp hi yw'r oen. A bydd y cenhedloedd yn rhodio'n ei goleuni hi, a brenhinoedd y ddaear yn dwyn i gogoniant i mewn iddi. Byth ni cheir ei ffyrdd dydd, ac ni bydd nos yno, a byddant yn dwyn i mewn iddi o goniant ac amrhydedd y cenhedloedd. Ni chaiff dim halogedig, na neb sy'n ymddwyn yn ffiaidd neu'n gelwyddog fynd i mewn iddi hi, neb ond yr rhai sydd a'i henwain ysgrifenedig yn llyfr bywyd yr oen. Ac yn y fan yma, da ni'n cael darlun hyfryd o bobl o bob cenhedloedd yn dod at ei gilydd mewn harmoni ac mewn cytgord, hefo Duw a'r Iesu yn ganolbwynt, ac oleini cariad yr oen yn llewyrchu yn ddisglair. Dim salwch, dim rhyfel, dim gwrthdaro, dim anghyfiawnder. A'r creiad, y nef newydd, a'r ddaear newydd, a'r Jerusalem newydd wedi cael ei hadnewyddu i fod fel y bwriadodd Duw iddo fo fod. Ac yn y canol, mewn perthynas glos a dynoliaeth a phobl a'r cenhedloedd, yma Duw, yma'r oen, yma'r ysbryd glân, yma'r criwr. Bwriad Duw ar yn cyfer ni yw bywyd o heddwch a thangnefedd ac o gyfiawnder. A da ni gweld hyn yn glir yng ngeiriau yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn ymddygiad yr arglwydd Iesu Grist, doedd yr Iesu, nath o'n codi byddin, nath o'n gofyn i'w ddisgyblion hel arfa er mwyn ymladd dros achos Duw. I'r gwrthwyneb, mi oedd Iesu yn hyrwyddo heddwch a maddeiant. A dyma mewn ffordd pam bod y Rhufeiniaid a'r awdurdodau Iddewig yn cael cymaint o draffarth hefo Iesu Grist a beth i wneud hefo fo. Mi oedd yr Rhufeiniaid yn hen gyfarwydd a gwrthryfelwyr o fewn i'w hymerodraeth yn codi yn arfog er mwyn ymosod a cheisio i disodli. Ond hwn, Iesu Grist, doedd o ddim yn bygwth, doedd o ddim yn arwain byddin i ymosod ar yr ymerodraeth Rhufeinig. Na, mi oedd yn annog i ddisgyblion i ddadda, i droi'r foch arall, i wneud gweithredoedd o gariad. Ac felly, fel awdurdodad, oedd nhw'n gwybod sut i ddelio hefo fo. Ar un ffordd, hefo'r awdurdodad i ddewig, oedd nhw yr un modd yn gyfarwydd â phobl oedd yn codi yn deud, fi ydy'r Mesia, dwi wedi dod i waredu cenedl Israel. Ond Mesiau gwleidyddol oedd nhw'n aml iawn, oedd yn codi llu arfog er mwyn ymosod a'r hyddhau Israel yn wleidyddol oddi wrth i gelynion. Ond hwn, Iesu Grist, peth ydy hwn? Beth ydy agenda fo? Oherwydd ydy hwn ddim yn ymosod ac yn rhyfela ac yn codi byddin. A da ni gweld hyn yng nghymeriad hyfryd Iesu Grist ei hun. Yn cyntaf Pedr, da ni yn cael disgrifiad yn y fan yma. Wnaeth e ddim ateb yn ôl pan oedd pobl yn ei regu a'i sarhaie. Wnaeth o ddim bygwth unrhyw un pan oedd o'n dioddef. Yn lle hynny, gadawodd y mater yn wylo Duw sydd bob amser yn barnu'n deg. Ac mae agwedd Iesu yn adlewyrchu bwriad Duw ar gyfer dynoliaeth. Yn bod ni'n byw bywydau o ddigonedd, o heddwch, o dangnefedd ac o barch tuag at yn gilydd. A nid yna, da ni weld yn y byd nac i. Nid yna, da ni'n gweld nawr, ond da ni'n gweld trachwant a gwrthdaro a chasineb a rhyfela yn digwydd heddiw yma yn y byd. A dega o filodd a chanodd o filodd o bobl yn marw heddiw yma mewn rhyfeloedd. A mor bwysig ydy o yn bod ni fel Cristnogion yn hyrwyddo polisea a gweithgareddau gwleidyddol a chymdeithasol sy'n gweithio tuag at heddwch, sy'n gweithio tuag at gydweithredu rhwng carfanna a phobl o wahanol farn a'i gilydd. Ond mae'r Beibl, mae'r Iesu hefyd yn sôn am rywbeth sydd yn gysylltiedig hefo hyn. Cymrwch chi eiria yr arglwydd Iesu Grist yn Mathew 15. Mae o'n dweud fel hyn. O'n i welwch chi fod popeth sy'n mynd i mewn i'r genau yn mynd i'r cylla ac yn cael ei gyrru allan i'r geidi. Ond mae'r pethau sy'n dod allan o'r genau yn dod o'r galon, a dyna'r pethau sy'n halogi rhywun. Oherwydd o'r galon y daw cynllunio dirgionis, llofruddio, godinebu, piteinio, lladrata, camdystiolaethu a chablu. Dyma'r pethau sy'n halogi rhywun. Ond bwyta dwylo heb i golchi, nid yw hynny yn halogi neb. Yn yr ystyr, ni halogi nhw'n foesol lly. Nid o'r anhylendid, da ni wedi golchi'n dwylo gymaint oherwydd yr haint. Yn ni halogi nhw yn foesol. A mi oedd Iesu'n cyhyddo'r arweinyddion crefyddol o hollti blew ac o fynd ar ôl pethau eilradd yn hytrach na mynd at wreiddyn y drwg. A beth oedd gwreiddyn y drwg, meddai Iesu, ond cyflwr calonnau pobl. Ac er mwyn i gymdeithas newid o ddifri, mae'n rhaid gallu newid calonnau pobl. Ac mae'r Iesu yn newidiwr calonnau. Ar ddechrau Genesis, mi oedd Duw a dynoliaeth mewn perthynas iach a ddiwiog a llawen gyda'i gilydd. Ar ddiwedd llyfr Datguddiad, mae'r cenhedloedd hefo Duw yn y canol yn byw mewn perthynas hapus hefo Duw a chyda'i gilydd. Ac o'r oedd Duw yn y canol, mae yna dangnefedd a chyfiawnder yn dod ac yn teirnasu. Felly, peth hanfodol ydy dod â phobl I gymdeithas gariadus hefo Duw. Mae'r Iesu yn newid yn calonna ni. Mae'n ddarn hymryd yn ail Corinthiaid. A dwi'n dod at y terfyn y geiriau yma rwan. Ail Corinthiaid penod 5 adnod 17. Dyma nhw yn y fan yma. Felly os yw rhywun yng Nghrist, dyma'n greadigaeth newydd. Aeth yr hen heibio y mae'r newydd yma. Ond gwaith Duw yw'r cyfan. Duw yw'r hwn sydd wedi'n cymodi ni ag ef ei hun trwy Grist a rhoi I ni weinidogaeth y cymod. Cymod ydy dod â dwy ochr sydd wedi datgysylltu oddi wrth ei gilydd yn ôl at ei gilydd. A dyma mae'r Iesu yn ei wneud. Mae o'n dod â Duw, mae o'n dod â ni fel dynoliaeth yn ôl I berthynas gyda'n gilydd. Drwy berffeithrwydd I fywyd, drwy farw aberthol ar y groes, drwy atgyfodiad bendigedig ar y trydydd dydd. A mae'n creu heddwch rhwng ni a Duw. Fel yn bod ni yn byw hefo Duw yn ganolbaen, bwynt ac yn sylfaen i'n bywydau. Ac wrth wneud hynny, mae'r Iesu'n tawelu storm yn calonna. Mae'n gwneud yn ddiddig yr hyn sydd yn aniddig yna ni. Sy'n deillio o'r ffaith nad ydan ni mewn perthynas a Duw. A thrwy hynny mae'n dod â heddwch i'n calonna ni. A heddwch rhwng ni a Duw, yna heddwch rhwng ni a phobl eraill. Mae'r Iesu yn newid yn calonna ni, yn disodli trachwant a materoldeb a bydolrwydd a hunanoldeb sydd yn achosi gwrthdaro a ffrio a chasineb a gymosod a rhyfel. Yn disodli rheini efo cariad a gras Duw. Fel yn bod ni'n teimlo heddwch a fel yn bod ni am ddatblygu heddwch drwy ddod a theyrnas Duw i'r byd. A heddiw ar syl y cofio, da ni yn cofio hefo parch yr rhai hynny a fi farw yn rhyfeloedd y byd. A da ni'n gweddio dyhau a gweithredu am heddwch rhwng y cenhedloedd. Ac fel Cristnogion, da ni'n cofio fod credu yn Iesu yn dod â heddwch sydd yn ynhanog I geisio heddwch o fewn I ddynoliaeth ac gogoniant I Dduw. Ac ar ei ben y bo'r goron. Amen.